Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Sa Jarinja kosovska policija vratila nekoliko autobusa koji su krenuli u pokrajinu. Zabrana ulaska suprotna sporazumu o slobodi kretanja, ocenio Petar Petković.
Nastavlja se niz tih incidenata i provokacija koja dolazi iz Prištine i vidimo kako se približava nastavak dijaloga, tako se i pojačavaju ti incidenti.
Pritisci na Srbiju zbog Kosova neće dati rezultate, smatra ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Hrčenko.
Neće uspjeti jer stav je dosta jasan, dosledan, nemoguće priznanje, postoji crvene linije.
Srbija bez otvaranja novih poglavlja klastera u junu, odlučila Evropska unija. U Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu prvi put posle 15 meseci nema COVID pacijenata. Za novosti dana govori epidemiolog Branislav Tiodorović. Lideri grupe 7 drugog dana samita u Cornwallu usvajaju deklaraciju o sprečavanju novih pandemija. Novak Đoković pobedom protiv Nadala obezbedio finale Roland Garrosa. Protiv Cicipasa sutra u 15 časova.
Mislim da sam zaslužio da uživam malo u plodovima ove pobede koja je izuzetno posebna protiv igrača koga sam pobedio samo jednom na ovom terenu.
Sutra prolazno na oblačenje sa kišom, temperatura do 26 stepeni. Dva putnička autobusa sa više od 80 ljudi nakon višesatnog čekanja vratila su se sa administrativnog prelaza Jarinje u centralnu Srbiju, jer im kosovska policija nije dozvolila prelazak zbog toga što navodno ranije nisu najavili posetu. U prvom autobusu bila je grupa vernika koja je pošla u obilazak manastira na Kosovu i Metohiji, u drugom su bili planinari. Da čujemo šta su neki od njih rekli za televiziju Most.
Dolazim iz Trebinja i redovno posjećujemo naše manastire po cijeloj Srbiji i evo vidite ograničavanje slobode kretanja u 21. vijeku, šta se dešava, da li ovo Evropa vidi, da li svijet vidi ovo, znači tamo ljudi još uvijek živi ograđeni bodljikavom žicom i to u srcu Evrope.
Pa posljednjih 7-8 godina konstantno dolazimo na Kosovo, organizovano preko prijatelja sa univerziteta u Beogradu, različiti fakulteti su u pitanju, nikada nismo imali ni jedan problem, ni jedan najmanji incident što se tiče cele teritorije Kosmeta, posjetili smo i Pomoravlje i Metohiju, nigde ponavljam jedan incident, do danas kada nam je prvi put tražen dokument koji uopšte nisu tražili nijedan do sad, u pitanju je najava putovanja za organizovano preko 40 ljudi.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da je zabrana ulaska suprotna sporazumu o slobodi kretanja. Ocenjuje da se nastavljaju provokacije iz Prištine i da se incidenti pojačavaju kako se približava nastavak dijaloga Beograda i Prištine.
Reč je o jednom autobusu, odnosno grupi vernika koji su krenuli na poklonjenje i obilazak naših svetinja na prostoru Kosova i Metohije, a u drugom autobusu su rekreativni sportisti, alpinisti koji su krenuli put Šar planine. Dakle, njih zaustavljaju apsolutno, potpuno suprotno sporazumu o slobodi kretanja. Juče su također držali više od 5 sati još jednu grupu vernika koja je također krenula na prostor Kosova i Metohije. Dakle, nastavlja se niz tih incidenata i provokacija koja dolazi iz Prištine i vidimo kako se približava nastavak dijaloga, tako se i pojačavaju ti incidenti.
Da podsjetimo, i ministarki Dari Kisić-Tepavčević juče zabranjen ulazak u Južnu pokrajinu gdje je trebalo da održi ispit na medicinskom fakultetu. Ambasador Rusije Aleksandar Bocan Hrčenko veruje da pritisci na Srbiju zbog Kosova neće dati rezultate zbog doslednog stava Beograda o rešavanju kosovskog pitanja. On je za Tanju poručio da je Rusija uvek uz Srbiju i da nikakvog rešenja ne može da bude bez saglasnosti i odobrenja Saveta bezbednosti. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je za televiziju Prva da nije optimista pred nastavak dijaloga u Briselu. Priredio Aleksandar Milivojević.
Pred nastavak dijaloga Beograda i Prištine, koji je zakazan za utorak u Briselu, ambasador Rusije u našoj zemlji Aleksandar Bocan Hrčenko kaže da pritisci na Srbiju zbog Kosova neće dati rezultate.
Neće uspjeti jer stav je dosta jasan, dosledan, nemoguće priznanje, najdosledniji stav predsjednika Vučića, pa uz to i spremnost za pregovore, spremnost za kompromis, postoji crvena linija. Uopšte nemam ni sumnje da takav stav ostaće dosledan. Dosledan, tvrd.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže za televiziju Prva da nije optimista pred nastavak dijaloga u Briselu.
Da tako prizem, ovo što će Kurti pokušati da uradi, znači on će dovesti tu neku bogovci, misli se zove, neka žena koja je navodno napadnuta kada je bila devojčica od strane Srba. I sad oni je dovode kao člana delegacije koji treba da skrene pažnju svim svjetskim, evo ona je silovana od strane Srba. Pa što je treba učiti da uradi? Evo ja sam u kancelariji za Kosovo i Metohiju ostavio nekoliko srodnika, čiji srodnicima su Šiptari sekli glave. Jel treba da ih povede sa sobom? Kurti se pokazuje kao kukavica. Dovešće nekoga ko će trebati da uradi ono što on neće smeti da govori pred Aleksandrom Vučićem. Ružno, prljavo i u takvoj atmosferi. O čemu je pregovarati?
Vulin smatra da se politika kosovskih Albanaca prema Srbima neće promeniti.
Znate, za nas je potpuno svejedno da li je na vlasti tamo Tači, Kurti, Haradina ili nekoga prvi put čujemo za njega. Oni će uvek imati odnos prema Srbiji i prema Srbima takav da bi bilo najbolje da Srba i Srbije nema. I ostalo tamo gde se oni pitaju, gde su oni na apsolutnoj vlasti, Srba i nema. U Prištini neće se videti mnogo Srba, ima ih veoma malo. Imamo jednu crkvicu gde imamo sveštenika s njegovom porodicom i nešto baba i deda u bivšem ju naselju ili kako se već zove. Dakle, i nema više Srba i nema ih nigde.
Dijalog je postao iscrpljujući s obzirom na stav Prištine i njenih predstavnika na čelu sa Aljbinom Kurtijem, smatra ambasador Aleksandar Bocan Harčenko, potvrđuje podršku Rusije Srbiji u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Stvarno što Rusije se tiče, ja sam rekao, Rusija je stalno članica Saveta bezbednosti, uvijek mi u Srbiju i uvijek Srbija može da se osloni na Rusiju. Ali nikakvo rešenje nemoguće bez saglasnosti i odobrenja od strane Saveta bezbednosti.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun pred nastavak dijaloga navodi da NATO kao organizacija mora da ima statusno neutralan stav, ali da nema nikakve dileme da NATO pruža punu podršku privremenim institucijama samouprave u Prištini i prerastanju kosovskih bezbednosnih snaga u takozvanu Vojsku Kosova.
Što se KFOR-a tiče, u sastavu KFOR-a je najveći broj NATO snaga, on deluje po rezoluciji 1244, on je statusno neutralan, ne može se ponaša kao da je Kosovo država i to je za nas dobra stvar, jer KFOR je trenutno jedina formacija koja može da zaštiti srpski narod. Ali nema nikakve dileme da najveći deo članica NATO pruža punu političku podršku, ali ne samo političku, i ekonomsku i vojnu vidimo, to je samo proglašenoj državi Kosovo i da će oni to nas staviti. A o međusobnom priznanju i Vjosa Osmani i Aljbin Kurti i drugi mogu samo da sanjaju.
Milovan Drecun podsjeća da je KFOR 2010. godine imao 12.000 pripadnika na Kosovu i Metohiji. Sada ih je nešto više od 3.000, a plan je da se taj broj dodatno smanji. Posebno zabrinjava, kako kaže Drecun, raspored kosovskih bezbednostnih snaga, jer je dobar deo njih raspoređen u severni deo Kosova i Metohije.
Na današnji dan pre 22 godine na Kosovo i Metohiju su ušle prve snage NATO, dva dana nakon usvajanja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i tri dana nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma kojim je pripadnicima tadašnje vojske Jugoslavije i policije dat rok od 11 dana za povlačenje. Ubrzo svoje domove u južnoj srpskoj pokrajini napustilo je više od 200.000 Srba, koje se nastavilo tokom narednih godina i za koje do danas nisu stvoreni uslovi za povratak.
Zemlje članice Evropske unije nisu dale zeleno svetlo za otvaranje novih poglavlja, odnosno klastera u pregovorima sa Srbijom u junu. Očekuje se da će se na međuvladinoj konferenciji 22. juna sveobuhvatno sagledati odnosi Evropske unije i Srbije i da će biti predstavljena primjena nove metodologije na pristupni proces Srbije. Sagovornici Radio Beograda smatraju da je u pozadini ove odluke politika, odnosno pritisak na Srbiju da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Detaljnije Ida Maričić.
Odluka zemalja članica Evropske unije da ne otvore nova poglavlja sa Srbijom za Slobodana Zečevića iz Instituta za evropske studije nije iznenađenje. Za naš radio kaže da smo sigurno mogli više da uradimo kada su u pitanju neka poglavlja. Naglašava međutim da je odluka Brisela vid pritiska na Beograd kako bi se ubrzalo rešavanje pitanja Kosova i Metohije.
Možda smo mogli da budemo dinamičniji po pitanju promjene ustava kad je reč o pravosuđu, eventualno nekih zakonskih promjena u oblasti akcizne politike, ali mi imamo jedan ozbiljan problem Kosova. Mislim da Evropska unija mora da shvati da je kosovski problem jedan dosta složen problem koji može da se protegne u vremenu i da nije u interesu jedne i druge strane da se Srbija drži po strani od članstva u Evropskoj uniji sve dok se ne reši kosovski problem. Prema tome, mislim da je potreban napor i sa jedne i sa druge strane, politička volja i sa jedne i sa druge strane da bi Srbija brže napredovala ka članstvu u Evropskoj uniji i postala u neko razumno vreme član Evropske unije. Pre svega je ovde reč o političkom aspektu u stvari, a manje o tom tehnokratskom ili metodološkom aspektu.
Da će normalizacija odnosa Beograda i Prištine biti prioritet Evropske unije i da bez toga nema napretka Srbije na evropskom putu, siguran je i predsjednik Centra za spoljnu politiku i profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Dragan Đukanović.
U svakom slučaju će se očekivati u narednom periodu neki jasniji rezultati za dosadašnje poglavlje 23 i 24 i naravno jedna nova dinamika u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Tako da možemo na neki način očekivati da ukoliko dođe do značajnijeg prodora u ovom procesu u neko dogledno vreme, možda krajem godine nešto drugačiji skor, odnosno i mogućnost značajnijeg napretka u evrointegracionom procesu.
Zemlje članice Evropske unije, među kojima su Nemačka, Holandija, Belgija, Luksemburg, Danska, Švedska, Finska, Irska, Hrvatska i Bugarska, nisu dale saglasnost za otvaranje klastera 3 i 4, ocenjujući da Srbija nije napravila neke značajnije pomake, kao i da je potrebno više vremena i konkretnih rezultata za otvaranje pojedinih poglavlja. Za 22. jun najavljena je ipak međuvladina konferencija kao znak podrške Beogradu da nastavi sa reformama koje bi vodile mogućem otvaranju poglavlja. Srbija je pregovore o članstvu u Evropskoj uniji započela u januaru 2014. godine. Od ukupno 35 poglavlja do sada je otvoreno 18, a privremeno su zatvorena 2.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U posljednja 24 sata u Srbiji na koronavirus pozitivno još 119 osoba od 7867 testiranih. Nažalost, preminulo je 7 osoba, na respiratorima se trenutno nalaze 22 pacijenta. Ova vest je i jedan od razloga što smo pozvali epidemiologa Branislava Tiodorovića. Profesore, želim vam dobar dan i hvala vam što govorite za novosti dana.
To je moja obaveza, kao što smatram da sve moje kolege moraju odgovoriti da javnost bude pravilno upoznata.
Ono što je danas zaista ohrabrujuća vest je da u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu prvi put posle 15 meseci više nema COVID pacijenata.
Da, to je divna vest. Došli smo u tu situaciju da ako ih eventualno bude, bit će upućivani u Kruševac, u COVID bolnicu, mislim na ceo region jugoistočne Srbije, pošto je klinički centar stalno izdržao jedan strahovit pritisak. Ja mislim da neću pogrešiti ako kažem da je preko 10.000 pacijenata bilo u ovom kliničkom centru tokom trajanja ove pandemije.
Kako biste ocenili trenutnu epidemijsku situaciju? Po vašem mišljenju, u kojoj smo sada fazi epidemije?
Pa mi smo sada u jednoj opadajućoj tendenciji što se tiče novo pozitivnih, novo potvrđenih. Ali moram reći da ipak ne mogu oceniti epidemiološku situaciju povoljno i mislim da sve moje kolege epidemiolozi se sa tim slažu. Možemo reći da je nesigurno zato što je virus još uvijek tu. Ono što je dobro, nemamo kliničkih težih slučajeva tako kao što smo ih imali, to se veoma smanjilo, nažalost još ima. Oni koji fatalno završe, to su još uvijek one osobe koje su obolele u ranijem periodu i koje su se našle eventualno na respiratoru i to je najteža moguća situacija. Gledajući sa aspekta kličnog opuštanja, moram reći, kao da je narod doneo odluku i bez kriznog štaba, kao da smo, eto, hteli da proglasimo da je pobeda. Nema pobede, moja, da se razumemo, virus je tu. Pobedu može da proglasi jedino Svetska zdravstvena organizacija po pravilima da bude, da kažemo, bez obolelih na celoj planeti i to dva inkubaciona perioda od 28 dana. Ne verujem da ćemo to imati skoro. Moramo se držati nekih pravila. Ja ću ih ponoviti. Znam da će neko sigurno da komentariše dok će da nas plaše. Ne, moj stav je da nikoga ne treba da plašimo, nego samo treba da stavimo do znanja. Znači, mora da postoji nošenje maske u zatvorenom prostoru i moram da pomenem, u autobusima, u gradskom saobraćaju zapaženo je
da većina skoro ne nosi maske. To je vrlo opasno.
U ponedeljak popodne zaseda krizni štab. Da li možemo da očekujemo novo popuštanje mera? Šta će biti na dnevnom redu?
Pa, verovatno. Znate kako, ne možemo se ponašati drugačije nego kakva je realna situacija. Iako oko toga vodimo teške diskusije, teške rasprave, upoređujemo podatke, mi smo praktično iz kriznog štaba, ne samo medicinski deo, nego ukupan krizni štab na svakodnevno na vezi i u praćenju svih podataka kojima raspolažemo, normalno tu nas najviše interese da vidimo obuhvat vakcinacije, u kojoj bi trebao još da bude veći, moramo obezbediti, ne samo da u Beogradu i u Starom gradu koji je uspeo da pređe 70% punoletnog stanovništva obuhvatom, ne samo u Nišu, ne samo u Priboju, u Užicu, Novom Sadu, pominjem samo neke od tih 15-20 gradova koji su prešli 20% punoletnog stanovništva koji su vakcinisani, nego i ovim koji nam nisu to do sada uspeli da izgure, tako kažem uslovno, to znači da se to odnosi na Lajkovac, na Mionicu, na Žagubicu i na Novi Pazar. Mislim da bi to mnogo značilo. Nije dobro da nam ostanu džepovi, to znači ona mesta koja bi mogla postati žarište za određene infekcije. To važi i za našu okolinu, znate, zato smo pomagali kogod smo mogli, a mislim da smo mnogo pomogli i Crnoj Gori, i Bosni i Hercegovini, i Makedoniji, i da u Evropi imamo jedan ipak stabilan, da kažemo, status epidemiološke situacije zahvaljujući vakcinaciji.
Hvala vam puno, profesore, na vremenu koje ste odvojili za prvi program Radio Beograda i na informacijama koje ste podelili sa nama.
Hvala i vama na poverenju i obaveze, zato pominjem to i svih mojih koleginica i kolega, da vam odgovore na vaše pitanje.
Bio je ovo profesor dr. Branislav Tiodorović, epidemiolog. U narednim minutima govorimo o vakcinaciji dece. Pfizerova vakcina, naime, može se koristiti kod dece od 12 do 15 godina, zaključila je Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije. Potvrđeno je da su stekli svi zakonski uslovi i stručni kriterijumi koji se odnose na bezbednost i efikasnost te vakcine, a imunizaciju dece ovog uzrasta preporučuju i lekari iz Udruženja pedijatara Srbije. Opširniju priču o ovome ima Ivanka Joksimović.
Na osnovu podataka dobijenih iz kliničkih ispitivanja u drugim zemljama i uz poštovanje najviših standarda, i naša komisija je nakon Evropske i Američke odobrila primjenu Pfizerove vakcine kod dece od 12 do 15 godina, kaže Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Sada su na delu Republičke stručne komisije, odgovarajuća tela i institucije, pre svega Batut, koji moraju da definišu sve oko primjene vakcine.
Ono što jeste sada preduslov neophodan kada pričamo o kvalitetu, efikasnosti, a pre svega bezbednosti, jeste obavljen sa strane agencije i to je, kažem, dobra vest. I lično sam imao prilike da razgovaram sa roditeljima čija deca su ugrožena zbog raznih drugih pridruženih stanja ili bolesti koji jedva čekaju ovu vakcinu kojima je ona značajna, zato ne smemo da im uskratimo tu mogućnost, moramo da budemo etični i humani i kada postoji rešenje, kada postoji zaštita od COVID-19 i za mlađe pacijente koji su također ugroženi od novih varijanti virusa, mi im tu šansu moramo dati.
Vakcinacija će se obavljati u domovima zdravlja uz saglasnost roditelja. Zelić podsjeća da u našoj zemlji ima dovoljno doza Pfizerove vakcine, a očekuje da će i vakcina drugih proizvođača uskoro prolaziti kroz istu proceduru kako bi bile odobrene za upotrebu i kod dece.
Pokazalo se da proizvođači idu ka tome da se i populacije koje do sada nisu bile obuhvaćene imunizacijom na taj način zaštite, odnosno da se kompletiraju vrlo rigorozna, kažem, i na najvišim etičkim nivoima sprovedena ispitivanja na mladim, odnosno deci.
Bez obzira da li imaju neko hronično oboljenje ili ne, preporuka je i pedijatara da se deca od 12 do 15 godina vakcinišu, rekao je za naš program predsjednik Udruženja pedijatara Srbije Georgios Konstantinidis.
Svakako vakcinaciju ove grupe i ove populacije treba obaviti. Nisam siguran da je sad to prioritet nad prioritetima. Dakle, mislim da postoje još grupe starijih, pre svega ovih starijih od 18 pa do 30, koji čini mi se imaju veoma mali obuhvat. Ali svakako da i deca od 12 do 15 u jednom trenutku treba da budu vakcinisana, ne bi licitirao, ali dok se sprovedava procedura registracije i tako dalje, doći će i to neko vreme, tako da, treba.
Kada je reč o kontraindikacijama, dr. Konstantinidis kaže da su one iste kao i kod bilo koje druge vakcine, te da su pedijatri dobro upoznati sa njima. Dodaje da su se deca pokazala kao najčvršća karika u ovoj epidemiji, otpornija na COVID-19 od odraslih osoba.
Problematična grupa su upravo grupa od 16 do 18, ako to možemo smatrati decom, a nešto malo manje ovi od 14 i 15, jer oni praktično imaju kliničke slike prilično slične odraslima i oni su, da kažem, nešto između, oni se zovu adolescentima, pa da kažemo formalno jesu deca, ali u suštini epidemiološke karakteristike imaju odrasli. Dok ovi, recimo, od 7, 12, 14 i tako dalje, zaista veoma retko imaju teške kliničke slike.
Epidemiolozi preporučuju da se imunizacija dece obavi u letnjem periodu zbog mogućeg novog talasa epidemije na jesen. U našoj zemlji do sada je vakcinisano oko 16% mladih. Na inicijativu Ministarstva zdravlja nedavno je pokrenuta aktivnost prema đacima i studentima kako bi se vakcinisao što veći procenat te populacije.
Ambasadori 27 zemalja članica Evropske unije odobrili su zbog poboljšanja epidemijske situacije i vakcinacije predlog za ublažavanje ograničenja putovanja tokom leta. Srbija od sutra više neće biti na listi rizičnih zemalja, što će našim državljanima omogućiti i da prvi put od 15. marta prošle godine turistički putuju u Nemačku. Od danas će u Grčkoj biti skraćen policijski čas za 1 sat, a kafićima je ponovo dozvoljeno da poslužuju u baštama. Vlada u Atini je najavila da će ove nedelje ukinuti nekoliko restriktivnih mera uvedenih kako bi se sprečilo širenje koronavirusa.
Drugog dana samita grupe 7 lideri najrazvijenijih zemalja sveta trebalo bi da usvoje deklaraciju o prevenciji budućih pandemija, kao i globalni infrastrukturni plan odgovor na kinesku inicijativu Pojas i put. Među temama će biti i ekonomski oporavak uz poštovanje standarda očuvanja životne sredine. Na marginama samita održan je niz bilateralnih sastanaka posvećenih međusobnoj saradnji članica grupe, a bilo je reči i o budućim odnosima Ujedinjenog kraljevstva i Evropske unije. Detaljnije Nikola Denčić.
Istorijski plan za budućnost. Tim rečima je britanski premijer Boris Johnson ocenio platformu Grupe 7 za prevenciju budućih pandemija. Kako prenosi Guardian, plan predviđa niz obavezujućih stavki u zdravstvenoj politici. Biće dogovoreno jačanje globalnih mreža za nadzor, radit će se na ubrzavanju dijagnostike i tretmana zaraznih bolesti i smanjivaće se vreme potrebno za razvoj i licenciranje vakcina. Deklaracija iz Carbis Bay-a trebalo bi da spreči ponavljanje ljudskih i ekonomskih gubitaka, do kojih je doveo COVID-19, navodi britanski list. Učesnik razgovora je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, koji je ocenio da se mora raditi na sprečavanju novih pandemija, ali da je COVID-19 i dalje opasan protivnik.
We need to recognize that we are at war with the virus.
Moramo da prihvatimo da ratujemo protiv virusa koji je izuzetno opasan, uništava ljudske živote i snažno ugrožava svetsku ekonomiju. Da bismo se borili, neophodno je da iskoristimo sva raspoloživa oružja, a najvažnije je vakcinacija. Neophodno je da se ujedinimo i da budemo solidarni, a to zaista ne činimo u velikoj meri. Za proizvodnju vakcina potrebna je saradnja velikog broja država i apelujemo da se što pre uspostavi efikasan vid komunikacije. Samo tako ćemo omogućiti imunizaciju za celu planetu, a to moramo da učinimo što pre.
Bela kuća je saopštila da su se američki predsednik Joseph Biden i ostali lideri Grupe 7 saglasili da pokrenu novi globalni infrastrukturni plan, koji bi obezbedio 40.000 milijardi dolara za projekte širom sveta. Iz Vašingtona je potvrđeno da će se na samitu razgovarati o strateškoj konkurenciji sa Kinom, kao i da će investicioni planovi poštovati sve ekološke standarde. Liderima se obratio i princ Charles, koji je apelovao da se posvete strategiji održivog razvoja.
Zdravstvena kriza pokazala je da najveće opasnosti ne poznaju granice. Dugo smo odlagali rešenja za probleme sa kojima se suočavamo. Jasno je da nam je potreban ekonomski napredak, ali uz precizna pravila koja moraju poštovati svi. Neophodno je da se omogući prelazak na proizvodnju koja ne ugrožava životnu sredinu. Uz podršku međunarodnih finansijskih institucija, trebalo bi da podstaknemo projekte održivog razvoja za koje su potrebne investicije.
And ready for investment.
Na marginama samita razgovaralo se o sporu Londona i Brisela u vezi sa trgovinskim i carinskim dogovorom na Irskom ostrvu nakon Brexita. Šef britanske diplomatije Dominic Raab pozvao je čelnike Evropske unije i lidere zemalja članica da zauzmu pragmatičniji stav i rekao da se do obostrano korisnog rešenja može doći samo kroz razgovore, bez insistiranja na ranije utvrđenim rokovima. U bilateralnom razgovoru sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom, predsednik Francuske Emmanuel Macron ocenio je da bi odnosi dve države mogli da budu poboljšani, ali samo pod uslovom da London poštuje potpisani sporazum o Brexitu.
Vraćamo se događajima u našoj zemlji.
Ugovor o rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Subotica-Horgoš vredan skoro 87 miliona evra potpisan je u vladi Srbije. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović rekao je da je to projekat od posebnog značaja za Srbiju i da je sproveden transparentan postupak za izbor strateškog partnera radi njegove realizacije. Rok za završetak radova je 14 meseci od uvođenja izvođača u posao.
U izgradnju takozvanih socijalnih stanova grad Novi Sad ulaže 10 miliona evra. Prilikom obilaska radova na izgradnji jedne od zgrada namenjenih najugroženijim kategorijama stanovništva, to je rekao gradonačelnik Miloš Vučević. Iz Novog Sada Petar Kočić.
U Novom Sadu u toku je završetak zgrade sa 25 stanova za koje do 16. juna mogu da konkurišu socijalno ugrožene porodice kao i osobe sa posebnim potrebama. Prema rečima gradonačelnika Miloša Vučevića, prvi stanari u nju će se useliti do jeseni. Ukupno će biti izgrađeno 170 stanova, za šta je grad predvideo 1.200.000.000 dinara.
Puno više ćemo ulagati u stambenu izgradnju za građane koji ne mogu da kupe stanove po komercijalnim uslovima ili imaju takav poređen status da zaslužuju posebnu podršku i pažnju. Pre svega govorimo o višečlanim porodicama, ljudi sa posebnim socijalnim potrebama, zdravstvenim potrebama, da vodimo i pokažemo računa da smo solidarni kao društvo.
Ova kategorija građana moći će da otplaćuje stan 20 godina neposredno gradskoj upravi za stambenu izgradnju putem administrativne zabrane, dakle bez učešća i podizanja bankarskog kredita. Kvadrat je 98.000 dinara, što je znatno manje od trenutnih tržišnih cena stanova u Novom Sadu.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana inspektoru za krvne i seksualne delikte Božidaru Stoliću osumnjičenom za zloupotrebu službenog položaja. On se na saslušanju u tužilaštvu branio ćutanjem. Portparolka tužilaštva Ivana Rakočević rekla je da će se postupak nastaviti i bit će preduzete potrebne dokazne radnje.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović podneo je krivičnu prijavu protiv direktora policije Vladimira Rebića, saznaje Tanjuk. Jovanović smatra da je Rebić ugrozio život njegove porodice. Podseća da je pre mesec dana ukinuto obezbeđenje njegovoj deci i njemu lično, iako je bio štićena ličnost poslednjih 20 godina. Za to je, kaže, saznao iz medija.
Nevladina organizacija Škola mira iz Kragujevca, jedna od najstarijih na Balkanu, dobila je diplomu laureat prvog stepena od Centra pedagogije talenata iz Moskve. Visoko priznanje Školi mira dodeljeno je za realizaciju projekta Srpsko-ruski most kulture. Više detalja od Biljane Nešić.
Profesora Petra Stefanovića, osnivača i direktora Škole mira, za ovo priznanje predložio je Moskovski centar za estetsko vaspitanje dece Mozart sa grupom institucija učesnica projekta koji je pokrenut 2019. godine. Tada su se u Kragujevcu sreli predstavnici ovdašnjih i moskovskih institucija kulture, poput Muzeja Lava Tolstoja, Muzeja odbrane Moskve i Moskovskog teatra drame i komedije. Sradnje je, kaže Petar Stefanović, nastavljena i u doba pandemije putem videokonferencija.
Prva je bila iz Memorialnog parka Šumarice, zatim je Centar za negovanje kulture Abrašević organizovao dva centra i na kraju smo dve škole putem videomosta upoznali. Moskovska škola 811 je da vrlo ugledna škola i jedna mala škola iz našeg sela Desimerovca pokraj Kragujevca gdje se još uvek uči ruski jezik. Možemo da smatramo da je ova velika konferencija i ovaj kulturni projekat bio neki podstrek da se otvori taj ruski kutak koji se nalazi u biblioteci grada Kragujevca, koji već sada ima negde oko 700-800 ruskih knjiga.
Most kulture između prestonice Rusije i Kragujevca, prve srpske prestonice, najavljuje profesor penzije Petar Stepanović, nastavlja se na jesen razmenom izložbi Muzeja odbrane Moskve i spomen parka Kragujevački oktobar.
In Memoriam. Juče je iznenada preminuo Zoran Stanojević, književnik, prozni i dramski pisac, aforističar, novinar, prevodilac i jedan od popularnijih radiovoditelja. Stanojević je bio autor nekih od najatraktivnijih emisija u istoriji svih programa Radio Beograda, Vreme radoznalosti na Radio Beogradu 1, Lovac na bisere i Omniologija na Beogradu 202, a bio je prvi urednik i dugogodišnji voditelj emisija Klub 2 i Hobiskop drugog programa. Autor je i velikog broja radiodrama. Od oko 60 drama koliko je napisao, trećina je nagrađena na anonimnim radiokonkursima. Njegove radiodrame su izvođene na svim većim radiostanicama u Jugoslaviji, a 15-ak je prevedeno i realizovano u inostranstvu. Stanojević je objavio više od 20 knjiga, nekoliko stotina priča, a preveo je 5 dela, među kojima su 3 toma Tolkienovog Gospodara prstenova.
Sport u nastavku. Novak Đoković nastavlja da obara rekorde, sjajnom igrom potvrđuje zašto je najbolji teniser sveta. U polufinalu Roland Garrosa pobedio je Rafaela Nadala posle 4 sata i 13 minuta igre sa 3-1 u setovima. Očekuje ga finale protiv Stefanosa Cicipasa, koje se igra sutra od 15 časova, a iz Pariza se javlja Stefan Bendić.
Apsolutno briljantni Novak Đoković postao je prvi čovjek u istoriji Roland Garrosa koji je 2 puta pobedio Rafaela Nadala. Spisak rekorda je toliko dugačak da ga ovaj put moramo preskočiti, ali najviše zbog toga što je Novak Đoković odmah po završetku meča dao veoma emotivnu izjavu za Radio Televiziju Srbije.
Mislim da sam zaslužio da uživam malo u plodovima ove pobede koja je izuzetno posebna protiv igrača koga sam pobedio samo jednom na ovom terenu. Mislim da smo igrali 8 ili 9 puta, on je izgubio možda 2 puta u čitavoj svojoj karijeri, preko 15 godina ovde igra. To dovoljno govori o njegovim uspesima i dominaciji na ovom terenu. Dobro sam se osjećao nekako, iako sam lošije počeo, 5-0 sam gubio. Imao sam dobar neki osjećaj, nisam se previše unervozio jer sam osjetio da udaram dobro loptu, da samo trebam da se nekako prilagodim njegovoj igri i da će da se stvari nekako poklope, što je bio slučaj i stvarno neverovatna atmosfera, neverovatna. Ovo je najlepši meč koji sam ikada odigrao u Parizu na Roland Garrosu sigurno, a jedan od 3-4 najvažnija i najlepša meča u mojoj karijeri.
Novakov protivnik u meču za čuveni trofej Kup Busketara biće Stefanos Cicipas, koji je nadigrao Aleksandra Zvereva sa 3-2 setovima. Za Grka je to prvo finale na nekom od 4 Grand Slam turnira i naravno da je Novak veliki favorit u tom meču.
Veoma sam srećan samim sobom. Mislim da sam pokazao dobru disciplinu do sada, da sam napredovao iz meča u meč. Čeka me finale i veoma sam uzbuđen, radujem se i ostavit ću cijelog sebe na terenu.
Od 15 sati na programu je žensko finale, a za titulu će se boriti Barbara Krejčikova i Anastasija Pavličenkova. Za obe teniserke bit će to prvo finale nekog Grand Slam turnira.
Da, ovaj meč je u toku, rezultat je 2-1 za Krejčikovu, a svetski mediji ne štede pohvale na račun Novaka Đokovića i Rafaela Nadala, opisujući ga kao epski, ovaj meč kao epski, istorijski i spektakularan, a američki CNN izveštava da je svet gledao pravi teniski klasik. Sa nama je sada Radmilo Armenulić, teniski stručnjak. Gospodine Armenuliću, Novak Đoković se revanširao Nadalu za poraz u finalu Rima, odneo je 30. pobedu u međusobnim duelima. Šta je vaš najjači utisak sa ovog meča?
Pa, prvo moram da kažem da je to Novaku jedna od najznačajnijih pobeda u poslednjih, ne znam, nekoliko godina. Pre svega, pobedio je Nadala na njegovoj podlozi, znači na šjaci. Pobedio ga je na njegovom terenu Filip Šatrije, što je takođe veoma važno. I drugo, prekinuo je taj mit da je Nadal nepobediv u Parizu. Tako da mislim da je to jedan veliki uspjeh za Novaka Đokovića i veliki podstrek za finale.
Đoković je na terenu proveo nešto više od 4 sata. Može li odmoran sutra u finale protiv Cicipasa?
On će imati vremena da se odmori ceo dan. On je fizički jako spreman, psihički je stabilan, tako da mislim da to neće da bude neka smetnja protiv Cicipasa. I očekujem pobedu protiv Cicipasa s obzirom da ipak postoji neka razlika u kvalitetu, a drugo, Cicipas će sigurno imati veliku tremu da igra protiv Novaka u finalu posle pobede nad Nadalom.
Mnogi kažu da među mlađim teniserima nema ovakvih sportista kakvi su Đoković i Nadal. Da li vi prepoznajete nekoga ko bi mogao da nasledi ovu dvojicu sjajnih tenisera koji su sinoć pokazali briljantan sport, imajući u vidu da imaju 34 i 35 godina?
Pa mislim da je taj meč bio jedna gladijatorska borba. Mnogo lepih poteza smo videli, videli smo stvarno jedan naporan, ali lep tenis, tako da mislim da u narednih 20-30 godina neće se pojaviti takva dva igrača da vladaju tenisom jedno 10-15 godina, tako da slobodno možete da kažete da Novak i Nadal su obeležili istoriju tenisa u posljednjih 100 godina.
Na kraju ovog razgovora samo bih se još jednom osvrnula na sutrašnje finale. Kakva su vaša očekivanja? Da li će i taj meč trajati ovako dugo kao što je trajao ovaj protiv Nadala i šta će biti presudno u tome da jedan od ove dvojice tenisera, mi se nadamo, naš pobedi?
Pa znate, uvek u takvim mečevima presude 2-3 lopte. To će se sigurno desiti sutra. Ali mislim da će Novak odigrati dobro taj meč, pun je samopouzdanja. Očekujem da eventualno Tsitsipas dobije jedan set, ali ništa više od toga.
I mi se tome nadamo i da će sutra Novak Đoković doneti još jednu pobedu, osvojiti jednu pobedu i da će doneti radost svim njegovim navijačima. A sa nama je sada i Željko Stefanović. Željko, još dobrih vesti stiže iz sporta.
Tako je, najprije da konstatujemo, kako si rekla Nataša, da je u toku finalni meč u kategoriji dama, sastoji se Ruskinja Anastasija Pavljučenkova, 32. na svetskoj rang listi, i Čehinja Barbora Krečikova, 33. mesto WTA liste. Trenutni rezultat je 4-1 za češku teniserku. Na evropskom prvenstvu u fudbalu sinoć Italijani bolji od Turaka 3:0. U toku je još jedna utakmica grupe A. U 15 časova svoj meč u Baku počeli su Wales i Švajcarska. U toku je 33. minut meča, još uvek nema pogodaka. U grupi B od 18 časova igraju Kopenhagen, Danska i Finska, od 21 čas u Sankt Peterburgu Rusija i Belgija. Odbojka, u prvom meču četvrtog vikenda naše odbojkašice danas od 18 časova za rivale imaju selekciju Kanade. A evo i najavljenih dobrih vesti. Aleksandar Kukulj osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 100 kg na svetskom prvenstvu za džudiste u Budimpešti. Evo kako je za Radio Beograd 1 ocenio svoje učešće na ovoj smotri kao i ostvaren plasman na olimpijske igre u Tokiju.
Imao sam 6 borbi u finalu, nažalost nisam imao dovoljno snage da preovladam nad još jednim poslednjim protivnikom za taj dan, ali sam svojim nastupom izuzetno zadovoljan i nadam se sličnom nastupu i na olimpijskim igrama u Tokiju.
Odlične sportske vesti iz sveta kickboksa. Naime, srpska predstavnica Teodora Manić jednoglasnom odlukom sudija savladala Italijanku Kristinu Caruso posle 5 rundi sjajne borbe u Kovilovu na domak Beograda i tako posle prvog pojasa svetskog prvaka koji se našao oko njenog struka ima dosta razloga za zadovoljstvo. Srbija definitivno ima sportiste za primer i ponos.
Baš tako, Željko, hvala na ovim informacijama. Pozivamo naravno naše slušalce da ostanu uz prvi program Radio Beograda i da budu sa tobom u emisiji Vreme sporta i razonode koja počinje odmah posle novosti dana. Na samom kraju emisije vremenski podaci: 28 stepeni trenutno je u Novom Sadu i Somboru, 26 u Beogradu, 25 u Nišu i Kragujevcu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom tokom dana, razvedravanje. Vetar umeren i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 18, dnevna od 23 do 26 stepeni. U Beogradu 24 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednici vesti su Relja Trajković i Nena Celaković, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Gordana Gačić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala vam na poverenju i vremenu koje ste proveli sa nama. Kao što ste mogli da čujete malo pre, počinje emisija Vreme sporta i razonode, sa vama će biti kolega Željko Stefanović, a ja vam u ime dežurne ekipe u informativnom programu želim prijatan ostatak dana.